En eins og að kongur og drottningur ríkisins sem öllu eitt svo hans ég tringur. Hann var mikill veiðmaður fór oft á veiða með sveinum sínum. En eins og hann sér hann hend með gullringi eyrun, langa mikið til að ná í henni. Hann reið svo fljótin hesti, sveinar hans gátt ekki fylgurum eftir. Svo hvarf hann og þeir vissi ekkert hvað að hann var. Svo fór þeir heim og sagði kongi frá þessu. Nú var að segja frá hringi, hann eftir hindina og þeir kom hann undir sjó, þá hverfi hann allt í henni. En það sé fagra koni sitja þar á stól og er að kempa sér um guttkambi. Hún hættir að kempa sér eða greiða sér þegar hún sér hring. Á hvað ferðarlegir þú? Ég var eftir að hindur og tapa henni, vissi ekki hvað var daginni. Hann sá að kista stóð rétt hjá henni. Eða tudna. Hann, kona segir vel, veistu hvað er þannig í tunninni, segir hann. Og hann fær tegisvun í tunnina og reyna ná í eitthvað loga gild sem var á botninum. Þá stendur hann allt í henn upp, hrindur hann með tunninu, setur botninu og veltir hann út á sjó. Nú er að lengi að velta þessi sjó, hann veit ekki hvar hann er. Allt í henni finnur hann tunnan stoppast og þá veit hann að hann er komin að landi. Sá spynnin á botninum úr tunninni og fer upp í fjöru. Svo er hann að ganga þarna um, þá sé hann hvað til með voðast og risi. Og þegar reis sér, hann verður hann glaðir við og segir, nei sko litla drengin, ég hef aldrei eignast bað, en nú ætla ég taka þig fyrir svo. Og mikið held ég kjalli mér verði ánægt þegar hún fær lítinn drenga á heimili. Svo tekur hann að bera hann heimi svo lítinn krakka heimi í heldi sinn. Kjellning verður voða glöðu og raskabla og góðum. Hann má vera allstað hvað sem hann vill og fær allt sem hann vill, hann má aldrei fara í eldaskálan. Svo líðan tíminn. Nú langar hann voðar mikið til þess að fara, sjá í eldaskálan. Einu sinni opnar hann svolta rifu. Þá sér hann stóran gráan hund í hlekkjum inn í eldaskálanum. Hann þýtur á gólfið og segir, tjóstu mig, syngur komsa. Hann þó réttið að segja og flýti sér að loka. Aftur langar hann til að sjá það eftir daldin tíma, þá opnar hann hurðin í harfa og gott. Og alltaf segir hundurinn þetta sama, tjóstum með hringur konsa. Hann flýti sér að loka. Þriðja sinn þegar hann opnar hann hurðin alveg upp á gátt. Hundurinn segir þetta sama, tjóstum með hringur konsa. Þá segir hringur já. Svo líður nokkur tími, þá kemur gamli maðurinn tekur hann tala og segir við að nú degjum við bráðum, gamli hjúin, og áður við degjum eftir að ég koma þér á land. En þú mást tjósa þér einn hlut úr eigum minni. Þá segir hringur, ég kýs það sem er í eldaskálanum. Nú kaustu hægri hönd að dyrgi minni en samt galt að fá hana, segir risinn. Svo leysir hann hundin og leggur á stað með hann og fer með þá báða á báti í land. Svo segir hann að ég kom eftir eitt ár og jarða þau bæði, þá voru þau dauð. Svo fer hann tilbaka. Þá segir hundurinn við hann. Þú varst ekki forvitin og spurði mér eftir einu sinni hvað ég heiti. Hvað heitir þú, segir hringur, sem var sárhræddur við hundi. Hún skal kalla mig Snatasnett. Hvist allar er nú að fara, segir Snati. Ég veit það ekki, þá skal ég segja það. Hér skammt frá er höll og það er konungur sem var eina dóttir mjög fagra. Þú svo byrði hann veturvistar og segir nú að þú viljið fá herbyggja sér fyrir sjálfan þig og hundiðinn. Hann gerir þetta, kongur tekur hana vel og hún líður af að vel þarna, hann er íþróttum og heimastar öllum ungu mönnu þarna. Kongur heldur mikið á honum. Svo hefur hann ráðgefið sem heitir Rauði sem er afskaplega öfinsjúkur og reynir að spilla fyrir hringi. Einu sinni segir hringur við kóngin. Ég segir Rauður við kóngin. Þú heldur sem heiti upp á hring og nú skalt að láta hann drepa nautið sem allir eru hrættir við. En rétt áður var hringur búin að segja, var Snati búin að segja hringi þetta. Og sagði hann skildi segja hún og það að hann skildi fara og móti nautunum aðleitt með hundinu sínum. Og svo fer þetta eftir að kóngur tala um þetta við hringur og Snati þeir fara á stað móti nautunum. Þá segir Snati, far þá móti litla nautin, ég ætla að fara móti því stóra. Svo ráðast þér á nautin. Eftir skammastund kemur Snati og er það búin að drepa stóra nautin. Og þá var litla nautið að yfirbjöga hring, en þá kom Snati og hjálpaði honum. Svo aftur að flá húðina og koma heim með hana og hausana. Snati segir, látti húðina á bakið á mér, en tátt þú sjálfur hausan, þú getur kæftum saman á hotnanum. Svo færðu heim með þetta og kongu verð afskaplega hrifin yfir því hvaðan er duglegur. En rauður afskaplega afbrýð sem var að hugsa sér nú að skulum borga þetta seinna. Svo líður nokkuð tímið. Þá segir rauður við kóngin. Láttu nú hring sætja munina sem var stólin frá þér í fyrra fyrir jólin. Snati er búinn að segja hringi frá þessu, segir að hann skuli taka því vel að gera þetta. Svo leggja þeir á stað. Þá segir Snati, þú skalt taka salt og binda þér tvo poka setja á sitjunámin. Svo leggja þeir á stað og Snati fer á undan. Þeir eru koma að voða háu fjalli. Það eru svo snarbröttu fjallið að hringu sá ekki hann gæti fara þeir upp. Þá segir Snati við í hring. Haltu bara í róun á mér, svo gerði hann þá stökkan í einu og kasti upp brettan, upp bergið og þeir komast þar upp á fjalli. Og þar komið þeir á stórum helli, sjá honum eldurskati, það ríkur þar upp. Það eru stór pottur á hróðum, eða fjögur tröll svo fyrir framan hlóðin. Svo lætur Snati hring setja saltið í pottin. Svo vakna tröllin og fara að geta gröti. Þykir hann góður en nokkuð saltir. Geta samt mikið á honum. Þá segir tröllkona stæðsta. Þú farðu nú út strák og sagt mér að drekka. Ég geri það ekki nema þú lána mér gullskikkin og góður, segir strákurinn. Kettningu til að gera það hyrst, en verður þá lát undan. Hann fer út, leggur frá sér skiptina. Fyrir að drekka rá sem við alltaf erum að sjá. Þá ráðist þér á henni hendunum jána. Svo ferði það rættu upp á hellirinn. Og þá segir kjellingin, farðu út stelpa og sagt mér að drekka. Strákurinn hefur farið að leika sér úr þenni til komið vatni. Ég gerði þetta en við fáið gullhringin góða. Þá segir kjellingin, snauta það þá út með. Svo fer hún að drekka, þeir taka hringin og hendinn og jána. Svo líður góðu tími, eftir koma bjarnin inn. Þá segir kellingi við kallinn, farð þú nú út og sættu mér að drekka, krakkarnir eru að fara að leika sig. Ég geri það ekki nema að ég fá gulltaflu góða, segir hann. Eftir það er ekkert betri heldur en krakkarnir, segir kellingi. Snautaði þau út og sættu mér að drekka. Kallinn er eitthvað frá taflu og þeir ráðast á hann og hendan út í ána. Svo segir Snati, nú verðum við að hitta hana inni, tröllkona. Hún er verst viðregna. Svo fara þér á stað og mæta henni göngunum. Þá segir Kjellin þegar hún sér hundin. Þú vorst að komin hingað hringur konsum. Snati ræðist á hana og hringur gerir allt þess að hjálpa hana. Eins og hana heitum gröyt og gerir allt þess að hjálpa hana. Svo list ég þetta runnið á henni. Þeir eru búin að drepa Kjellinguna. Takar allt fyrir mitt sem er í hellirnum, fara með þá hann á brúnina, setja það í hala það niður og sömulegis hring, svo snekkur Snati á eftir. Svo fær þeir heim með munin og stila kongi því hann er óskurshefin. En nú kveldi segir Snati við hring, nú skalt þú svo í bærinu minni, ég ætla svo í rúminu þínu. Svo á morgunni kemur Snati til þú segir við hann kontu sjáðu það sem er í rúminu þínu. Þá var það manns hendi með sverð í greip og Snati segir við að þessi hendi kom hérna inn og ætla að drepa þig. En ég var nú fyrir til. Þetta er hendina hann rauð, hann ætla að drepa þig sér. Og syndin og kongin hendina þegar hann fer að gera þau upp að þú hafi verið meitt rauð. Og sagði að þið hringur, hann sagði konginu það þegar að þessi hendi hefur komið inn og ætla að drepa svo hann borði verja hendi sína. En kóngur var búinn að segja það áður að þeir sem fyndi þess að muni sá maður sem fyndi þessa muni, hann mætti fá dóttir sína fyrir konu. Og þetta verður úr að rauður að drepin, en það það slegir veislu og þau eru látið að gifta sér, konar dóttirinn og hringur. Þá segir Snati við hring, ég nú bara að gera svo mikið fyrir því og nú að borga mér með því að lofa mér að sofa til fótaðinn í nótt, fyrstu brúkusnóttina. Hann segir þessi velkomið. Nóttina vaknar hann og þá sér hann að ungur fallegur konarsson liggur þegar fótaðinn sem hund saman á gólfinu. Hann lítið brenna hamið og vekur hann svo. Hann segist þetta hringur og er að konarsson. Hann hefur eignast vanda stjúpu og hún hefur lagt þetta á hann sem þau verða hendi eftir að komast þar um álögum fyrir hann að hann fyndi að sofa fyrstu brúku sem hún sjá hringjukon sinni. Og þessi stjúpa minn það er sama konan, tröllkonan sem verið í hellirnum. En þegar hún vissi það að annar hringur kom svo var til, þá breytti sér í hend og ætlaði sér að reyna að koma þér fyrir kattanir svo gætir gillist hún var álögunum. Og nú sagði hann búinn.